Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи допоможе дітям омбудсмен? Це запитання ми поставимо сьогодні Юрію Павленку, уповноваженому президента з прав дитини, колишньому міністру у справах сім'ї та молоді. Вітаємо вас.
Вітаю всіх.
490-2905. Якщо маєте що сказати, якщо розумієте, як можна допомогти сиротам і дітям, які перебувають зараз у складній ситуації, телефонуйте. Код Києва 044-490-2905. Ви можете просто зараз дати якусь інформацію для людини, яка віднедавна, в принципі, може, мені так видається, допомогти конкретній дитині у конкретній ситуації. Дуже мало інформації для початку. 30 тисяч дітей, а точніше 28 тисяч 625 дітей-сиріт в Україні живуть в інтернатах. Більшість з них – діти старшого віку та діти з особливими потребами. Вони потребують сім'ї, і більшість з них числяться в національній базі даних для усиновлення. Загальна ж кількість дітей, які мають статус сироти, перевищує 100 тисяч. І число це поки що не зменшується. Ще 250 тисяч дітей зазнають насильства та експлуатації і можуть потрапити на вулицю або до інтернату. Остання цифра є умовною, оскільки ми до кінця не знаємо, що відбувається за зачиненими дверима у кожній сім'ї. Ще у нас є соціальні служби, які впродовж незалежності України в своїх обов'язках мають стежити за тим, щоб права дітей не порушувалися, незалежно від того, чи в сім'ї вони живуть, чи живуть в інтернатах. Дуже багато є соціальних співробітників, можливо, їх і не вистачає. Але що може зробити одна людина? Що може зробити уповноважений президента з прав дитини? Пане Павленко.
Ще раз вітаю всіх. Справді, указом президента створена така інституція, як уповноважений президента України з прав дитини. Я насамперед хотів би сказати, що уповноважений з прав дитини не підміняє жоден орган виконавчої влади чи інший орган, який діє сьогодні в Україні. Завдання уповноваженого – це почути кожну дитину, права якої порушені, і вжити всіх можливих заходів, використовуючи всі наявні засоби, які є для того, щоб ці права поновити дитини. По-друге, це аналіз, моніторинг всіх рішень центральної місцевої влади, дій місцевої влади по відношенню до дитини, з тим, аби вони повністю відповідали законодавству України щодо захисту прав дітей, конвенції ООН про права дитини, а також в своєму результаті несли виключно позитив для дітей, а не так, як часто декларується, нібито позитивне рішення, а в результаті воно призводить до негативних явищ. Очевидно, це завдання, яке ми ставимо, представити план дій, які би стосувалися всіх сфер життя дитини, які би стосувалися кожного із 18 гарантованих конвенцій ООН прав дитини, які би в повній мірі дотримувалися в Україні. Як базовий документ, який сьогодні ми взяли для роботи, це звіт Організації Об'єднаних Націй, Комітету ООН про права дитини, де висловлено 100 зауважень до України в частині невиконання конвенції ООН про права дитини. Тобто 100 зауважень по напрямках, по яких ці права порушуються.
І я... От сьогодні ви зустрічалися, чи я помиляюся, з кимось із ЮНІСЕФ?
Сьогодні ми зустрілися з керівництвом представництва ЮНІСЕФ в Україні. Ми повністю погодили наш план спільних дій. Вони висловили задоволення від того, що така посада в Україні введена. І, ну, я не бачу жодних проблем в нашій співробітності. Більше того, ми домовилися і про технічну допомогу з їхнього боку, ми домовилися про те, що по кожному із напрямків ми сформуємо цілісну, зрозумілу політику, в першу чергу для України.
Назвіть базові напрямки, бо ці 100 запитань – це, по суті, 100 головних напрямків роботи.
Так, ну… Перше, ви вже сказали, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Тут у нас є чітка уже політика. Вчора в Дніпропетровську разом з головою обласної адміністрації Олександром Вілковим ми представили регіональний план розвитку національного усиновлення, сімейних форм виховання, реформи інтернатних закладів, створення соціальних центрів для дітей-сиріт, тобто як тих центрів, які будуть займатися профілактикою раннього сирітства, тобто від недопущення відмови мами від дитини, тобто максимально зберегти біологічну сім'ю для дітей, робота з сім'ями, які опинилися в кризовому стані, тобто ті 250 тисяч дітей, про які ви говорили, які перебувають чи проживають сьогодні в сім'ях, які знаходяться в кризі, як зробити так, щоб ця сім'я максимально збереглася, щоб дитину не віддали в інтернат і щоб рішення про позбавлення батьківського піклування, батьківських прав, це вже була сама-сама крайня міра, а не перша міра, як, на жаль, сьогодні відбувається. Це, без сумніву, підвищення відповідальності органів влади всіх рівнів, тому що по законодавству органом опіки і піклування безпосередньо відповідальним за долю дитини є сільський, селищний, міський, голова райдержадміністрації, а не якісь інші служби, яким вони делегують ці повноваження. Тому підвищення їх персональної відповідальності, коли кожен голова сільській, селищній, міській знає таку проблемну сім'ю на своїй території, бо діти живуть не на Банковій, діти живуть в конкретному селі, селищі, і там є робота. Тому коли ви говорите, чи може одна людина це зробити, очевидно, ні. Але чи може одна людина своїм хай невеликим сьогодні апаратом, який формується, офісом, сформувати, контролювати і моніторити цю політику? Я говорю, що так. Тому що проблема теж виникла от останніх часів, і чому, власне, і була пропозиція президента систематизувати, дивіться, зробити цілісною політику в сфері захисту дітей, щоб це не були якісь спорадичні дії, реагування на проблему, як вчора з ВІЛ-інфікованими дітьми.
Я сталося. Абсолютно, ми, Радіо Свобода, висвітила цю тему, і це не тільки з ВІЛ-інфікованими дітьми, а з ВІЛ-інфікованими людьми, це проблема для цілому для країни, але я знаю, що ви маєте великий досвід роботи, оскільки ви були міністром при президенті Ющенку і до цього. І коли ми опитували людей і наших слухачів, і тих, хто читає наш сайт, і людей, які складають еліту нашої країни, про те, які досягнення вдалося зробити, власне, який плюс ми можемо поставити, у якій галузі президенту Ющенку, то більшість зійшлися на тому, це вирішення проблеми сирітства. Тому що у нас зараз дітей, які є немовлятами, які є сиротами, в країні фактично немає. І це так само є ваша велика перемога. Але у нас є президент омбудсмена, який захищає права людей. І це вже теж великий досвід роботи накопичений. І що ми маємо? Офіс працює напружено, Ніна Карпачова може в авральному порядку вирішити якесь питання, там потрапити в камеру, побачити, в яких умовах перебуває людина, але кількість звернень людей до Європейського суду не зменшується, кількість катувань в системі, в правоохоронній системі на етапі досудового слідства не зменшується. Умови перебування людей в ув'язнених або у слідчих ізоляторах не покращуються, але просто величезні документи, кіпи документів є і працює апарат, але вирішити цю проблему поки що, кардинально змінити ситуацію, фактично не вдалося. А дитина – це не доросла людина. І кожне людське життя дитини – це на нашій спільній совісті. Тому хочу вас запитати, якщо вам не вдасться змінити психологію тих людей, які зараз у владі, вам і не вдасться, мені здається, нічого вирішити. От як ви бачите, тут можна працювати? От Дніпропетровську ви поговорили, а інші регіони, інші керівники?
Я впевнений, що всі інші регіони приєднаються до цієї реформи. У мене немає сумнівів, що вдасться справді зробити новий крок в Україні в системі захисту прав дітей. Тобто ту роботу, яка тривала протягом останніх 5 років, її посилити, зробити ще більш ефективною, тому що вона лягає вже на гарний підготовлений ґрунт. Її продовжують робити ті люди, які цією політикою займалися в попередній рік. Я вам дякую за от позитивну оцінку цієї роботи. Тому, коли переді мною стояв вибір, іти на цю роботу чи ні, то я розумів, що діти сьогодні потребують якісної державної політики. Я розумів, що я і ті люди, які зі мною працюють, вони здатні вирішити дуже багато проблем конкретних дітей з однієї сторони, а з іншої сторони запропонувати державі цілісну політику. І я впевнений, і це була позиція президента України, що тут буде максимальне сприяння і підтримка в цих діях.
Без зміни системи фінансування і без зміни психології людей нічого не можна буде зробити. Якщо ви візьмете сиротинці, ви це прекрасно знаєте, в яких умовах, яку зарплату отримують люди, які там працюють, а це визначає контингент, яка система відбору кадрів туди, що там насправді, в яких умовах ці діти живуть. Завдяки роботі журналістів вдалося розкрити кілька таких фурункулів величезних, але це в кожному регіоні і це лише крихти.
Я розумію. То я взагалі говорю про реформу інтернатних закладів. Моє завдання без революції, без якихось радикальних закриттів інтернатних закладів для дітей-сиріт привести так, щоб через 3-5 років кожна дитина, яка втратила рідних батьків, виховувала сім'ї. Я впевнений, що при цілісній...
Через 3-5 років?
3-5 років.
Зустрінемося в цій студії.
Влади це можна досягти. І той досвід, і вчорашня презентація в Дніпропетровську, і початок цієї роботи показує, що сьогодні те, за що я як міністр 5 років тому назад боровся, воно сьогодні вже дійшло на рівень регіону. Тобто вже на рівні регіону є розуміння цієї політики, як її робити, як її формувати. Тому для мене оцей напрямок, напрямок сімейні форми виховання, кожній дитині родину, я тут взагалі вже не бачу проблеми в реалізації. Головне, щоб кожен далі працював чітко як механізм. Ви підняли тему правди. Дитина, яка перебуває в конфлікті з законом. Це взагалі не пахане поле. Чесно, як міністр, я не дійшов до цієї проблематики. Тому що не було ні кадрів підготовлених, не було людей. Але за цей час, за останні 4 роки, сформувалися служби у справах дітей, які пройшли навчання, які вже набралися за цей час досвіду. І я сподіваюся, що в рамках реформи адміністративної органів місцевої влади ці органи залишаться, тому що вони мають функцію, і вони знають, що робити і як робити. Але це вже є структури підготовлені. Їх небагато, але, ще раз кажу, головне, вони знають, як і що необхідно робити. Тому зараз очевидно, ми визначаємо і інші пріоритети, крім дитини-сироти, подолання безпритульності, бездоглядності. Це діти, які перебувають в законі, це діти з особливими потребами, діти-інваліди, 168 тисяч дітей, які сьогодні потребують не просто соціальної допомоги, якоїсь грошової допомоги, і це важливо, її треба збільшувати, але вони потребують сьогодні можливості максимально соціалізуватися в країні, не відчувати себе чимось другорядним чи другосорт, а відчувати себе повноцінними громадянами. Як це зробити? Теж є відповідь, достатньо рішень, просто які треба виконати. І треба, щоб хтось виконання цих рішень контролював. Тому сьогодні є така інституція, яка здатна проконтролювати будь-які рішення влади, з однієї сторони, яке направлено на захист прав дитини кожної категорії, чи багатодітної сім'ї. Закон, який у 2008 році ухвалювався, на який потрачено дуже багато сил, щоб переконати Міністерство фінансів і народних депутатів про соціальний захист і підтримку багатодітної сім'ї. На жаль, сьогодні на регіональному рівні в повній мірі не виконується. Але заставити, я розумію, як це зробити.
Ми зустрінемося через півроку і побачимо, що можна буде зробити. Я, з вашого дозволу, просто лише для того, щоб наші слухачі мали більше уявлення про те, як Україна рухається до того, щоб замінити систему виховання дітей-сиріт у інтернатах і дітей, які позбавлені батьківського піклування, замінити на іншу систему, яка би давала цим дітям можливість якраз розвиватися. Моя колега Надія Шерстюк робила маленьке, але наше свободівське дослідження. Прошу.
Три роки тому в Україні ухвалили державну програму реформування інтернатів. Вона передбачала поетапне закриття цих закладів, натомість покликана була розвивати інші форми виховання безбатченків – опіка, прийомні сім'ї і нарешті усиновлення. Але реформи, якщо такі відбуваються, є досить млявими. Інтернати як були, так і залишилися розпорошеними між кількома міністерствами. До того ж, вони є обтяжливими для місцевих бюджетів, з яких фінансуються, стверджує Зінаїда Кияниця, заступник директора однієї з громадських організацій.
Ті ресурси, які витрачаються сьогодні на інтернат, вони мають перейти на розвиток сімейних форм, на розвиток системи соціальних послуг, на підтримку самих вразливих сімей з дітьми.
За словами Зінаїди Кияниці, країни Західної Європи ще півстоліття тому відмовилися від інтернатів. Найпоширеніша система опіки у державах Євросоюзу – це виховання сиріт у так званих гостинних сім'ях, розповідає далі брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремиця.
Бельгійці Крістіан Ремі та Кармела Стелато мають троє своїх дітей та ще опікуються 12-річною дівчинкою Сарою, яку немовлям взяли у сирітських яслях. Перед тим, як стати гостинною родиною, їх протягом півроку ретельно вивчали, анкетували та відвідували соціальні працівники. Сім'я також перебувала під наглядом протягом декількох років, вже маючи Сару на своєму утриманні. З іншого боку, держава активно заохочує родини до піклування про дітей-сиріт і допомагає їм фінансово. Наприклад, на виховання Сари Кармела та Крістіан отримують приблизно 500 євро, щомісячну допомогу сумою 250 євро та ще стільки ж у формі субсидії від місцевої влади. Досконала та гуманна система опіки за сиротами та дітьми з неблагополучних сімей – одна з умов європейської інтеграції. Наприклад, Румунія, де система інтернатів була дуже поширена, перед вступом до Євросоюзу була змушена реформувати її, створивши соціальні установи іншого типу, насамперед покращивши їх фінансування.
Ну, ось така замальовка з європейського досвіду. А у нас скільки зараз отримує сім'я, яка виховує дітей, яких усиновила чи взяла?
Найперше, я вам скажу, що немає жодних сумнівів, що виховання дитини в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу – це значно краще, ніж виховання дитини в інтернаті. Тому що це все-таки родина, це батько і мама. І це зовсім інші можливості для виходу дитини в уже в дорослий світ. І це навіть не дискутується. Хоча, звичайно, є певні проблеми, над якими треба працювати.
Апарат упирається, який був і працює в цій системі.
Крім того, сьогодні утримання чи виховання дитини в прийомній сім'ї чи дитячому будинку сімейного типу більше як вдвічі дешевше для державного бюджету, ніж виховання дитини в інтернаті. Більше того, до дитини, конкретно до дитини, коштів державних доходить в рази більше, ніж доходить в інтернаті. Ми зробили дуже детальний розрахунок фінансування дитини в інтернаті і в прийомній сім'ї. Тому ми говоримо, що і це вчора підтверджила і наша презентація. Ми переходимо до запровадження принципу «гроші ходять за дитиною». Коли фінансується не заклад, фінансується не прийомна сім'я, не батьки, а фінансується дитина. І їй виділяються кошти. Тут були дуже серйозні спроти в останні роки цьому механізму, тому що, знову ж таки, зразу втрачається фінансування стін, директорів, заступників, водіїв і інших структур, які нібито опікуються дітьми, але це дуже умовно. Ми говоримо, що реформа інтернатних закладів, вона продовжується, вона передбачає... знову ж таки, без революції. Знову ж таки, ми виходимо з інтересів дитини. Якщо дитині сьогодні в 15 років уже комфортніше жити в інтернатному закладі і важко знайти родину, яка би могла її взяти на виховання, то не можна тут травмувати дитину зміною її стилю життя. Треба дати цій дитині в інтернаті максимум. Але як не наповнювати інтернати новими дітьми, а зразу їм створювати сімейні форми. Чи усиновлення, і зараз черга є сімейне усиновлення дітей до 5 років. Такі дитина усиновлюється практично одразу. Чи через створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу. І це з однієї сторони. З іншої сторони, через гарну, нормальну роботу соціальних працівників і вихователів інтернатного закладу, особливо це стосується дітей старше 10 років, як їм теж уже в цьому віці, достатньо дорослому для дитини, теж створити можливість виховання в сімейних формах розвитку, в сімейних формах виховання. Це теж можливо, і це досвід показав. Тому я впевнений, от якщо говорю там 3-5 років, очевидно, це все умовні терміни. І не можна в питанні там долі дитини, да, ставити чіткий план.
Форсувати не треба, але рухатись треба.
Я проти того, щоб ми заганяли дитинство в чітке планування з точки зору там життя дитини. З точки зору інфраструктури, так. Будемо чітко знати, через скільки років ми закриємо повністю питання дитячих садків, шкіл, позашкільної освіти, там спортивних майданчиків, лікувальних закладів і всього іншого, так, що необхідно для дитини. Тут треба ставити чіткі плани. Що стосується от уже життя дитини, тут треба підходити максимально, виходячи з її потреб, її інтересів. І ну, я впевнений, що сьогодні є ті люди, які підготовлено і професійно здатні виконувати цю роботу. І я впевнений, що є і буде підтримка президента і підтримка всіх рівнів влади, центральної і місцевої.
Поживемо, побачимо. А зараз нагадаємо нашим слухачам, що цю розмову ви можете побачити, подивитися і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
Уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко у нашій студії. Пане Павленко, а що робити у тих ситуаціях, коли дитина живе в сім'ї, але люди, які живуть поруч, сусіди, можливо, там знайомі, знають, що ця дитина перебуває в надзвичайно страшних для неї обставинах? Журналісти час від часу розповідають моторошні історії про те, як дитина при живих батьках чи при живій матері, але яка має наркозалежність чи алкогольну залежність, чи веде якийсь асоціальний спосіб життя, померла з голоду просто лежачи у своєму ліжечку, або у розповіді про те, як батьки йшли з дому, залишали своїх дітей, і діти підпалювали і гинули у вогні, чи задихалися у диму. Є розповіді про тих батьків, які просто з якихось певних незрозумілих для нормальної людини причин катують своїх дітей. Що робити тут? Як можна порушити право приватного життя і відчинити двері, коли суспільство знає, чи сусіди знають, що з дитиною там поводяться неналежним чином?
Ну, по-перше, законодавство українське передбачає, що там така форма, всім, кому стало відомо про порушення прав дитини, зобов'язані негайно звернутися до відповідних органів влади і поінформувати. Тому
ця норма в Сполучених Штатах Америки діє, у нас?
У нас вона теж є в законодавстві. Тому, якщо ви живете поруч з родиною, де, бачите, знущаються над дітьми, чи ви проходите через підземний перехід і бачите, що дитина там просить милостиню, чи якимось чином іншим її права порушуються, і ви ніяким чином на це не реагуєте, то ви скоюєте злочин. От я хотів би, щоб навіть це розуміли. Я вже не говорю про моральну
складу. Тобто, коли я проходжу по Хрещатику і бачу, як сидить молода жінка, а донедавна вони були із дітьми, а тепер вона сидить вагітна на останніх місяцях, от, і просить милостиню, на колінах цілий день стоїть на Хрещатику.
То ви маєте негайно поінформувати службу у справах дітей.
А чиновники Київської міської адміністрації не ходять вулицею Хрещатик.
Так само проходять. Але, знову ж таки, вже ж не треба перекидати цю відповідальність на когось іншого. Це відповідальність кожного дорослого.
Тут я згодна з вами.
І це, скажімо, пункт перший. По-друге, очевидно, що от певна дестабілізація сьогодні роботи там соціальних служб в рамках от реорганізації. Вона, ну, не призвела остаточно, але пригальмувала роботу по контролю за кризовими сім'ями. Тому, коли я говорю про персональну відповідальність кожного керівника, то це і є персональна відповідальність. Він повинен знати таку сім'ю і йти наперед, випереджаючи негативну ситуацію.
Чи є база даних таких сімей, як ви думаєте, у соціальних службах?
Така база даних є. Можливо, вона не остаточна, але коли я був міністром, ми її почали формувати. Я сподіваюся, що вона вже в якомусь чорновому варіанті є, але вона ж не може бути, вона нестабільна, да? Вона постійно вона змінною є.
Пане Павленко, на жаль, наш ефір завершено, дуже мало його, щоб говорити про цю тему. Я сподіваюся, ви будете до нас приходити, а ми будемо висвітлювати все, що вам вдасться зробити, тому що діти – це наше майбутнє, якою би банальною ця фраза не була.
Дякую вам. А я так само вас закликаю.
Допомагати.
Допомагати і надавати всю інформацію.